подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаниям. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний сейчас довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие сейчас есть в Беларуси, какие сейчас есть в России. Вогуле, ці можна аперовать, можете, можно спосылаться на даденные подобных опытаниях, ці не есть яны по сутности фейком, ці не есть яны неадекватная с причины, ну, с пэўных причин. Евген, насколько я ведаю, вы лечите, что менавіта так и есть, что нельга. Сформулюйте, калі ласка, чем полягают ваши перечине, чему вы лечите, что это вот, что это все лухта, так, грубо
кажучи. Ну, по-перше, я бы не казал, конечно, что это все лухта, единое, что треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у параўнанням з тым, што, напрыклад, было ў Беларусі да 20-го году, што трэба пісаць вялікімі літарамі папярэджанне, што да гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна і, скажам, не будаваць на іх такія катэгарычныя і далёка ідучыя высновы. Чаму я так думаю? Таму што, ну вось, калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, мы не будзем браць Беларусь, так вы, Юры, прапанавалі расійскую сітуацыю. Сёння таксама апублікаваны ў Расіі вынікі пытання, падаецца, Russian Field праводзіла. І там даволі добра распісана, чаму да вынікаў гэтага пытання трэба ставіцца, ну, крайне асцярожна, калі, скажам, не з падазрэннем. Бо вельмі шмат людзей з'ехала, вельмі шмат адмову. Ну, знову кого-то уявіце, так? Да вас звертаюцца незнаёмыя людзі з просьбай адказаць на пытанне. Тут людзі падсаджваюцца і за меншае. За колер карпетаў, за там комент у сацыяльных сеціях. А тут у іх просяць адказаць на пытанне на конт той палітыкі, якую, напрыклад, праводзіць беларускі рэжым. Вяртаемся да Беларусі. Ось колькі ў Беларусі цяпер людзей адмовіцца гэта рабіць? Раней было, памятаю яшчэ да 20-го года, калі мы прысутнічалі на прэзентацыях сацыялагічных апытанак, агучвалі так лічбы 40-45% адмову ад удзелу ў апытанні. Цяпер, калі, памятаю, таго ж Андрэя Вардамацкага запыталі наконт, колькі цяпер адмоваў, ён скапіўся за галаву і, власна кажучы, каб жаху, я так разумею, не выклікаць, не адказаў на гэтае пытанне. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 20-го года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-перше, вось пункт угледжання таго, каго апытваюць? Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не праляціць. Гэта першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне, і ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячы персоны. Ну, ён жа не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Генадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадар Евген, дзякуй. Да, грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотныя для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя, але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку, так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што ўмовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, пры тым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае пытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну, ось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочу, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржаўных установах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Ось. Зразумела, што
я вас перапыню і папрашу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Тут што всем запісана.
Ну. Яўгена, ну мне здаецца, што гэта ён ужывае вот гэты аргумент, многія акрамя яго. Што з яго такі? Концлагеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлагеры вы апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перад начальствам концлагера. Ну так, калі груба. Евгений гэта сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такой, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, рэпрэсіўных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чалавека проста пасадзіць, гэтыя апытанні неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны?
Зразумелі. Адзінае, што ўдакладню, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Так, да, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі, гэта дай, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць. Зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важна, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку, ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца. Рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, там таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта проста максімальна жорстка. Але вось менавіта каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба проста не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш, як сцолах, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не беглі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робяць, але хаця б адразу разбярыцеся. Не можаце самі разбірацца, спытайце ў тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся, нешта. А у каго праблема? У мяне, пэўна, да?
Я Геннадзь, я, каб это у нас не был обмен монологами, у меня вот пытание до Евгена, да вот, этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ни, ничего не могут отказать, але вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не вижу, Chatham House. Яны как раз задавали одно из самых таких сензитивных пытаний, что вот я бы, кого вы хотите бачить президент? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я вот тому и сказал про проблемы поля.
Стоит иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну, вот, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House, 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? А що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка меркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
Сотків, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, гэты отказ на питання так само не выглядає вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змоваў, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывает, яны, скажем так, отказывают манипулятивно. Но умовно, сирот тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на питание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для питанков. Там же региструются, власне кажучи, там не усе зарегистрованы, там только люди, которые зарегистрованы, могут удельничать у отказе на это питание, там на вот некие гроши подается платить. Ось, и кто там стоит, знову, Геннадь, я с радостью послухаю ваш аргумент, бо мне это, ну, крышечку так не покоит. Знову, вельми так нагадывая теорию змовы, но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все же таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, правда, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працует, скажем, опытание так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах они отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там вогуле как бы чистая выпадковость классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю, в социологии так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытание. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастероги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і праз запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны, там падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэнняў. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльна, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, І даследаванне можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот то пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, які ў Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Тэарэтычна, ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, ось, можна па-розна, я не ведаю, якой канторы як, у свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць, ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мо нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну, вот мы зараз чуем ад вельмі многіх что белорусы значно меньше подтримливают войну, чем россияцы. Россияцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, але тем не меньше, вот большесть их подтримливают, а белорусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, Ну, вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим, полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто правды не говорит. Так нельга тогда говорить. Это как бы, коли политики личат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводит нельга, то отсюда выникает, что они как бы не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев ставлены до войны, так или нет?
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом, я, власно, про это и кажу, что социология это, ну, отсутность неких конкретных даденных, ти, скажем, даденные, которые не выключают довер, чему, власно, у тем же интернете, у Фейсбуку, так, и возникают вот эти пытания до выников опытанок. Тому, что люди читают выники, глядят на свое осяроде, там можно шмат казать про бурбалки и все это, у яких каждый человек находится, но все равно и он бачит видовочную розницу, вот эту суперечность помеж теми личбами, которые ему проводят, и какие он, скажем так, формулирует для себя, сходящие со своего оточения. До речи, учора я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и ну, ось, эта публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе, я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, тому у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, ось там, ти изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заветца, як там не прожектерский, а не что такое пытание.
Пилотажное. Пилотажное, ага. Дослепление.
Ось, то бок не про... гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра яго на атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася?
А сколько вы апытали людзей?
Я апытываў, што ці сапраўды у Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію у гэтым канфлікце. Ось, и люди, ну, я на знову, я начал глядеть на свои узгетые бурбалки и кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так, ну, широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с якими я могу пообщаться.
А по политичных поглядах?
Ведаете, ну, ось, тих, кто належит до тих трех отсотков, которые противлеглых политических поглядов.
Которые поводили чатом «Хаус-28». Ну, окей. Добре.
Там, до речи, про 28 на конт методологии Вардамацкий в свой час мне вельми сподобалось, как он рассказал, что ось подтримливаясь 28, там, скажем, того ж Лукашенко, задаешь питание, а ці хотели бы вы, каб некая іншая держава подтримала ось гэтага керовника? Замест 28 одразу об 17 отримливается. Ось реальная подтримка.
Геннадь, а у меня до вас вот такое пытание. Ну, ведомо, что во всех социологичных опытаниях, когда опытывается там тысяча, полторы, там есть непозбежная помылка репрезентативности. Навык, когда она робится идеально. Все равно, когда вот там отрымливается там за что-то 50%, то этой личбой размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робил Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое пытание, сенситативное пытание про голосование за Тихановскую, оно ховалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лечите? Может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... как бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишь бы глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, какая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я... Репутация. Какая репутация? Насамрэч, я тут тады вось параўноўваю, например, той же самый Чатам Хаус и ЭКО. Да? Захочешь поглядеть, что такое ЭКО, залезешь в интернет, у них нават сайта нема. Один момент. Другий момент, то же самое, залезешь поглядеть историю Чатам Хауса, ну, на пытание. Другий момент. Заўсёды вельми важно, уважливо треба глядеть, у какие термины проводилось доследование. Особливо зараз. Да? Коли прошел месяц, ситуация и месячной давности даденной, они уже будут нерелевантные. Это только для истории. Третий момент. Заусёды уважливо треба глядеть, як прописана методология. Кольки опрашивали, коли опрашивали, какая помылка выборки, кто в угле объект. У идеале, четвертое, но это бывает редко, это коли, ось тады мне максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я раблю все широ, некая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, якая метода, який дизайн выборки, ну, тады и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чакайте, еще момент. Okay, так само треба уважливо глядеть на формулировки питанняў. И у идеале, вот коли шчыра контора працуе, мусить быть полная формулировка питання и полный спис вариантов отказу. Потому что, зразумело, это огромнейшее поле для манипуляций. Да? Як ты питанне задаси, один момент. А другий момент, а какие ты варианты отказу Даш, як магчымае, так? Ты будзеш там любіць Пецю, Машу, Ваню, это? Или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днём? Так само нібыта выбор ёсць. Але ў одному выпадку сапраўды выбор, а ў другім толькі Маня. І ўсё. Вот так, ну, таких вось нюансаў іх даволі шмат. І даць адну, напрыклад, канкрэтную параду, я магу вось толькі вось таких, як мінімум 5 пунктаў. На ось. Ну і сапраўды, так само треба мець на увазі ту ж саму помилку выборки. Яна будзе, яна ёсць ва ўсіх даследаваннях заўсёды. Гэта як люфт у любым інструменте. Ну, принамсі, механічным. Да? Без яго не бывае. Тому што уся механіка вось гэтых выборачных метадаў пабудавана на тэорыі вероятнасці, верагоднасці, якая і вось на гэтым люфте і збудаваны, грубо кажучи.
Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання?
Да, слухаю.
Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Чатам Хаус чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классичный мы берем вариант, да, коли есть контакт інтерв'єр-респондент, зрозуміло, там так само ёсць уплыў, так? Гэта так само вядомы факт, уплыў інтерв'єра, у чым і палягае розніца паміж метадамі анкетавання і інтерв'ю. Да? У адным варіанці ёсць уплыў інтерв'єра, у другім нема. Ну, ось. Таму анкетаванне лічыцца больш таким чистым, так бы мовіць, да? Але яно даражэйшае, яно больш часу займае гэтак далей. Таму, зразумела, уплыў ёсць, але тут ужо залежыць апять-такі ад арганізацыі, таму што гэта вялікі аб'ём працы, праца з сеткай тых, хто выходзіць у поле. Агромністы аб'ём.
Дык і вяртаемся да тых праблемаў, якія звязаны сітуацыяй у Беларусі. Як гэтае поле можа адэкватна працаваць?
Наколькі я зразумеў, вот і телефоннае апытанне, і онлайн апытанне, ну, калі казаць практычна, так бы мовіць, оно робіцца за мяжы, реальна, вот цяперашніх умовах Беларусі. То есть інтэрв'юеры – это людзі, якія знаходзяцца, а хутчэй за ўсё жывуць за мяжой. Так. Потому что в Беларусі это, ну, непрымальная рызыка, правильно?
Ну, я думаю, хутчэй так. Я не быў у кухні ні ў адной, ні ў другой канторы, таму не магу сказаць. Але тое, што з-за мяжы, гэта на 100%, таму што ў Беларусі гэта рабіць фізічна немагчыма. Калі казаць, але я бываў, я глядзеў, як працуюць кол-цэнтры так званыя, так? Там сядзяць жанчыны з большага. Дарэчы, класічным прынамсі, вось дзесьці пад 80-е гады, я не думаю, што моцна нешта б змянілася, найлепшым тыпажом для інтэрв'юера сацыёлага лічылась, скажам, мадэльна жанчына 30-40-45 гадоў, да, з вышэйшай адукацыі, якая спакойна, павольна задае пытанні, фіксуе адказы. Всё. Фактычна тое ж самае, ну, тое, што я бачыў, напрыклад, тое ж самае робяць і супрацоўніцы кол-цэнтру. Яны, не яны выбіраюць нумары тэлефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юрый казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ проста кампутар кожны дзесяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть гэта, таму хутчэй за ўсё не. Калі мы кажам пра дыстанцыйнае пытанне кшталту панельнага, там чалавечы фактар фактычна, ну, прынамсі, тэарэтычна, я яшчэ раз падкажу, вось тут я ведаю толькі па таму, як працавалі ў інстытуце, калі хацелі збудаваць сваю мадэль, як пішацца ў падручніках. Да? Там чалавечы фактара фактычна нема. Вось тыя пытанні, якія праходзяць праз інтэрнэт,
Гэта чалавеку засылаю тэкст, што он на них адказвае пісьмова, і ўсё.
Ну, хутчэй не. Чалавеку выдаюць ссылку, ён запраходзіць, і ў Google форме проста клікае на тыя моманты, дзе яму што падабаецца, які адказ. Калі гэта адкрыты варыянт, ён піша там тады ўжо сваімі словамі. То бок там чалавечага фактара фактычна нема.
Ну, акрамя таго, што чалавечы фактар таго, хто адказвае, так? Вось 10 нумароў абраныя. З гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так, ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. 7, 8, 9, гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прыйшоў ён з працы, там пацёр дранікі сабе гатуе, тут яму звоніць. Хто там? А можаце? Не магу, рэвідэрчы. Ну, що? Такі ж самы, тыя ж самыя адмовы мы маем, калі мы па дамах ходзім, калі, ну, Гэта норма.
Гэта зразумела, но калі у нас гаворка ідзе цяпер пра палітычныя пытанкі, тут жа ўзровень адсотак гэтых адмоваў, ён рэзка ўзрастае. И настрой грамадства таким чином там увогуле размываецца. Мы ж не можам
так казаць. Я вам по-другому крыху расскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынг даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням, па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да, а будзе 7. Ну, фактычна, ён праходзіць, ну, ці 6. То бок, гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такое страшнае няма. Іншая справа, так, напрыклад, сапраўды, мы маем такі варыянт, што калі мы бярэм Chatham House, там ёсць абмежаванне па дасяжнасці выбаркі прынцыповае праз іх механізм. Да? Яны гэта шчыра пішуць сабе ў справаздачы, што яны рэпрэзентуюць гарадское насельніцтва.
Ну, там,
там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнэтам. Это іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ужо гэта ў Беларусі.
Ну, практычна гаражанаў, да, але 23 или 22% гэта вёска ў Беларусі.
Ну, крыху меней, хаця зараз ужо можа быць крыху болей, праз тое, што гаражан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, ось чаму мне падабаецца Chatham House? Таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванне, так. Мы даем толькі па гаражанам. Але улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, сколькі там ўжо гадоў 10-15, а то і 20, і гарачая вада ёсць, і туалет ўжо не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? Ну, ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Ось, гэта. Але глядзіце тут, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных? Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і тую ж самую тэму. Так? Но ўсё роўна бяруць кожны па-свойму свой аспект. Іх не заўсёды можна наўпрост параўнаць дадзеныя, але яны даюць такую панарамную карцінку. Плюс, скажам, Chatham House дае гараджан. Окей. Народнае пытанне дае толькі пратэстовую частку. Добра, і гэта бярэм. БАМ Вардамацкі дае тэлефоннае пытанне. Там зразумела, што вось гэты ўзровень страху, ён будзе значна больш, та, больше. Але глядзіце, вось што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва, калі вось мы маем рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт Місіпі, і глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Вось у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
можа быць флуктуацыя. Добра, дзякуй вялікі. З намі былі сацыёлаг Геннадзій Коршунаў і гісторык Яўген Красулін. Ну, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і што пакажуць наступныя сацыялагічныя даследаванні, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіне – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрибіне і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далековато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвораются так званым адверницким способом, только коли у Дрыбине представляются до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы – непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб, але наврадьте тады были теперешние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов повна і тут. Мікранький лабзючок, маленький хлопчик. Камень – пітрус, грецьке – петрос. Стол – трапез. Йось лацінізми – лічиць, літериць, десять – декан. Хоча сярод лічебніков, а яны важныя для жабрака збіральніка грошей, сустрэнем словы циганскага паходжання. П'ять – танджа, циганская усходнеевропейская – панж. Восем – ахтынер, па-циганску – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю, у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра, у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень. Хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.